півгодини.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Праз чверть години гутарка з городянським бардом і актором Віктором Шалкевичем. Йому учора сповнилося 50 годів. Ну а зараз експертиза свободи. Затримання трьох ваукавиських предпримальників викликало широкий резонанс. Як ця справа виглядає з юридичного глядіща? Які її політичні мети? Чи хочуть улади таким чином закрити вибухову справу 4 липня у Мінську? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ужо само затрыманне былых палітвязняў Аўтуховіча, Лявонава і таксама іх знаёмага Асіпенкі спецпадраздзяленнем «Алмаз» з колькасцю 30-40 чалавек з маскамі і аўтаматамі, нібы захоп групы ўзброеных тэрарыстаў, выклікала здзіўленне. Не менш пытання ўзнікае пра інфармацыі пра ператрус у офісе і кватэрах, а таксама ў агародзе з дапамогай металашукальнікаў. Іх чамусьці прывезлі ў Менск, пасадзілі на акрэсіны, хоць справу вядзе гарадзенскі МУС. Недарэчным выглядае і фармальная падстава затрымання. Падазрэнне ў падпалу хаты былога начальніка ваўкавыскага РУС Кацубы, які адбыўся ў 2004 годзе. Прычым вінаваты ў злачынстве знойдзены і асуджаны. Сам пацярпеўшы ад падпалу скаргаў на перагляд справы не пісаў. Але ўсе гэтыя недарэчнасці можна было б спісаць на звычайную практыку паліцэйскай дзяржавы. Але калі ў той жа дзень па беларускаму тэлебачанню перадалі, што арыштаваныя падазраюцца ў здзяйсненні шэрагу падпалаў і выбухаў, а ў іх знойдзена выбухоўка і зброя, што неправда, то стала відавочна, што гэта падрыхтаваная правакацыя ўладаў. А як вы можаце ацаніць вядомыя факты гэтай справы з юрыдычнага гледзяча? Гаспадар Стэфановіч.
Пакуль мало вядома насамрэч па падозрэнні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Агучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозрэнні за падпал начальніка ваўкавыскага РУС. Ну, гэта ўсё са словаў іншых асобаў. Пакуль што цяжка сказаць нават, чым яны падазраюцца дакладна.
А вот сама форма затрымання, на нешта кажа пра маштаб гэтай справы?
Сама операция, конечно, уражвае, тому что была задзейнічана вялікая колькасць спецпадраздзяленняў, якія праводзілі вобыскі ў некалькіх кватэрах, праводзілі мінашукальнікамі ў агародзе таксама пошукі выбуховых рэчываў. Дарэчы, быў праведзены вобыск таксама і ў кватэры гаспадара Аксаміта, былога дэпутата парламента 12-га склікання ад фракцыі БНФ, што выклікае на думку, што мерапрыемствы мелі шырокі кантэкст, то есть праводзілі вобыскі ўсіх, так мовіць, апазіцыянераў горада.
Гаспадар Грыб, вы бы як бы ацанілі юрыдычны аспект гэтай справы з той невялікай інфармацыі, якая вось маецца на сённяшні дзень?
Трэба меркаваць, што ёсць і санкцыя на вобыск, і санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны як не ўпісваюцца на конт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, стаіць нейкае і палітычнае злачынства, у якіх іх падазраюць, ці хочуць гэтае злачынства ім прыпісаць. Падстаў такіх, каб рабіць такія аперацыі, ды яшчэ браць альфа для гэтых людзей, мне здаецца, не было. Можна было затрымаць гэтых людзей і вобу зрабіць на кватэрах звычайным шляхам, без усякага шуму, і не трэба было падключаць ніякага тэлебачання і радыё.
Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у ваўкавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут логіка дзейнічае? Гаспадар Стэфановіч.
Знову ж, на узроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта знову ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках мас інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прямым тэкстам абвінавачвання апазіцыі ў тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноўку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзяленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца нейкая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуху, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што спадар Аўтуховіч, ветэран Афганістана, можа мець нейкі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі не былі задаволеныя прысудам суда і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноўку ж гэта мае меркаванне на гэтую тэму.
Спадар Гарыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы?
Па-першае, я б адзначыў, што Аўтуховіч і Лявонаў і іншыя там людзі з'яўляюцца даволі вядомымі людзьмі, і мы ж памятаем тыя справы, якія веліся адносна Аўтуховіча, мы памятаем, як ён змагаўся за свае правы, колькі ён галадаў, рыскаваў сваім здароўем, каб дамагчыся свае правы. Удзельнік вайны, можа, ўлады лічаць яго небяспечным. Тое, што сёння нам паказваюць сродкі масавай інфармацыі, гэта, мабыць, толькі частка таго, у чым іх пад зраюць і што хочуць потым ім уменіць у віну. Тут на першы план выходзіць раскрыццё выбуху, які адбыўся 4 ліпеня. Гэта найбольш верагодна. Хаця па таму злачынству не ўзбудзілі справу пра тэрарыстычнаму акту, а толькі па злоснаму хуліганству. Так, здаецца, на злосных хуліганаў не трэба было браць такую армію, каб ехаць іх затрымаваць.
Сапраўды, вось гэта гіпотэза, што справу 4 ліпеня спрабуюць звязаць з гэтымі арыштамі, на першае, што прыходзіць у голову. Час ідзе, вінаваты ў гэтым злачынстве не знойдзены. Уся краіна ўжо пачынае смяяцца над тым, як міліцыя шукае злачынцу, бяручы адбіткі пальцаў усяго дарослага насельніцтва. Міністр унутраных справ Наумаў паабяцаў прэзідэнту і народу абавязкова знайсці злачынцу, а абяцанне трэба выконваць. Усё гэта нагадвае, здаецца, справу Мікалоўскага, якога забілі ў 97-м годзе. Але, на мой погляд, калі улады хацелі сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было пайсці па больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандалу. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што улады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго, спадар Стэфанович?
Сапраўды, можа быць, было б прасцей павесіць, як гэта кажуць, прызначыць вінаватых з ліку некіх звычайных крымінальнікаў, але калі разглядаць эту версію, што ўлады ўсё ж такі хочуць даказаць, што пэўныя колы блізкія да апазіцыі, скажам так, а ў тым ліку і актывісты прадпрымальніцкага руху маглі мець дачыненне да гэтага выбуху, то, ў прынцыпе, гэта лагічна з іх пункту гледжання. З другога боку, гэта сапраўды выклікае моцную рэакцыю ўнутры краіны, і, натуральна, гэта можа выйсці па-за межы краіны. Магчыма, ўлада тут імкнуцца, як кажуць, забіць двух зайцоў. Па-першае, прад'явіць грамадству вінаватых людзей, якія маглі гэта зрабіць, дыскрэдытаваўшы такім ліку і апазіцыю прадпрымальніцкі рух, а з іншага боку таксама прадэстраваць грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, што ніякія лібералізацыі не перашкодзяць ім кантраляваць грамадства, выжываць пэўныя рэпрэсіўныя меры.
Спадар Грыб, вам тое ж пытанне. Калі сапраўды гэта справа звязаная з 4 ліпеня, то увага да гэтай справы будзе вялікая. Быў больш просты спосаб знайсці простага чалавека, зрабіць закрыты суд, а тут бяруць сапраўды вядомых у краіне людзей і спрабуюць іх абвінаваціць. Якую вы логіку тут бачыце?
Па-першае, я хацеў бы азначыць, што абяцанняў па раскрыццю вельмі значных і цяжкіх злачынстваў шмат, але выканання мала. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то гэта ўсё не так проста. Можна знайсці нейкага чалавека, як вы кажаце, там бамжа ці каго-небудзь іншага, прымусіць яго ці ўгаварыць, няхай возьме на сябе гэтае злачынства і там яго карміць, адзяваць, паіць да смерці, і ўся справа. Гэта з аднаго боку, як усякая медаль. а другі застанецца той чалавек ці тая група людзей, якія зрабілі гэта злачынства і засталіся непакаранымі. А хто знае, што яны заўтра зробяць? Са свайго вопыту я ведаю, як у Віцебскай вобласці за забойства і гвалтаванне жанчын судзілі 13 ні ў чым не вінаватых людзей, аднаго расстралялі. Ад гэтага злачынства не зменшыліся. Злачынца прадаўжаў сваю чорную справу да тых пор, пакуль яго не злавілі. Каб гэтага не было, все працавалі б і хутчэй задзяржалі б злачынцу Міхасевіча. Значыць, шэраг жыццяў, які ён потым адняў, і людзі жылі б. Гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць.
Спадар Грып, я так разумею, вы кажаце пра гэтую знакамітую віцебскую справу, якая была яшчэ ў савецкія часы.
Так, якая была ў савецкія часы, а яна даволі вядомая. Толькі ў 85-м годзе нам удалося затрымаць злачынцу і аддаць яго пад суд. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то тут следчым органам дазваляюць рабіць усё, што адпавядае закону ці не адпавядае. Дарэчы, па адбіткам пальцаў у шэрагу людзей, як прызнана судамі па ініцыятыве беларуска-хельцкага камітэта, што гэтыя дзеянні работнікі міліцыі праводзілі незаконна. Можна браць адбіткі і так далі, калі людзі з'яўляюцца падазронымі, а ўсіх падрад без іх дазволу гэта рабіць нельга. Та ні адна канстытуцыя не дазваляе. Калі ўлады сёння пашлі на гэты прымітыўны шлях, як тут мы меркавалі, то гэта не высіцца становіш. Гэта вельмі небяспечна.
Калі сапраўды ўлады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў, так